waarom die Heilige Gees deel 12. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Japansjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Ek sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bybel in die wereld, waarvan ek 'n paar het. Jy kan maar geen boekwinkel in die wereld koop nie, hy is nie beskikbaar nie. Of die legkaart studie gids Bybel, die mense koop daai Bybels reg oor die land, en ek wil eintlik sê, hulle begin van verskillende plekke in die wereld het al bestel. Natuurlik Afrikaans sprekende mense op verskillende plekke, ons kry aan Jappa al die eer, die lof, die prys, en die aanbidding, halleluja. As jy enig iets nodig het, ek vraag of enig iets het, kontak pastoor Rika, my vrou 072-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek vraag, gaan na reeks 1, waarom die Heilige Gees deel 1. Deel 1 en begin daar, anders het jy nou 11 uitsendings van 'n 3/4 uur gemis, en dis 'n magt om inligting wat jy gemis het. En ons het al daai inligting nodig, want dis boustene om bo by alles uit te kom, want ons kyk na die ander trooster wat gestuur sal word. Ons wil vra as dit die eerste keer is dat jy kyk na die uitsendings, subscribe asseblief, transkripsioneer, sodat ons dat hulle jy kan in kennis stel van elke boodskap. Daar's 7 boodskappe 'n week, daar's 1 elke dag, daar's die ontbyt, daar's natuurlik die waarom die roeg of die Heilige Gees, en natuurlik ook die Eufraterivier en die boek Openbaring wat baie goeie inligting bevat. Deel dit met die verskillende vriende. En ek wil maar sê, bring elke week maar 'n seatbelt saam, want dis 'n paar feite wat gemaak dat jy uit jou stoel uitval, né? Dit is baie belangrik dat jy verstaan dat ons nie onsself vereenselig met enige volgende van die groepe, kerke of mense nie. Israel visie groepe, die Messiaanse groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is selfs nie deel van die JAB beweging nie, ons is deel van 'n eindtyd Bybelstudie groep in Afrikaans, reg oor die wêreld, halleluja, internasionaal. Ons funksioneer vanuit Pretoria in Montana, en ons gebruik die oorspronklik antieke Hebreëse Restoration of the Original Sacred Name Bible, nie die Emphasis Bible van 1902 nie. Dit is korrup gemaakt, waar haar die naam Jahwe in vertaal en al die ander verskillende vertalings, maar die eenmaal dokter Joseph Brandt Rotterdam in 1860 vertaal het, uit die oorspronklike 10 letter Hebreërs vir die geopenbaarde name, die naam Jesus en werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus werklikheid Yahshua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jahwe, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Luister mooi, ons is nie Christene nie, ons is Jahviste, dis hoe die disciples van Yahshua en sy navolgers bekend gestaan het, tot Constantijn 327 na Yahshua, 327 jare later, by die Council of Nicea, skep hy die naam Christian. Daar was nie so hoor soos Christian gewees, die Christen nie. Ons is Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 15, en jy kry dit in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, en wanneer ons natuurlik die legkaart studie gids Bybel het, en ons is so ver dat ons by 1 Petrus is, gaan jy dit daar so kry, ook halleluja. Ons gaan direk aan waar ons laas week gestop het. Ons vind uit in hierdie studie waarmee ons besig is, dat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh in die Hebreërs, die antieke Hebreërs, doen verskillende dinge in mense se lewens. Ons vind, ons gaan nou die gedeelte na kyk waar hy sê, om lewend te maak. Die Ruach HaKodesh is daar om wat te doen? Om lewend te maak. Hy sê, ek sal oortuig aangaan in sonde en ongeregtighede, en julle leer in alle reg en waarheid, en as ek dit by mekaar sê, dan sien ek, dat dit gee nuwe lewe. Halleluja. Kom ons lees, Romeine 8 vers 1 tot 17. Nou, jy sal sien, baie plekke gaan hanteer ek 'n hele hoofstuk gedeelte, want daai hele hoofstuk gedeelte is relevant vir die onderwerp waarmee ons besig is. En jy help jy gryp 'n stukkie daar en gryp 'n stukkie net daar en ek plak dit aan mekaar nie. Ek wil sien, wat sê die woord? Want dis kom wat daar Bybelstudie is. Dis waarvoor in die rede dat ons Bybelstudie doen. Nou sê in vers 1, Romeine 8 vers 1. Daar is dan so bietjie veroordeling vir die wie in Jafashua is. So bietjie so klein tisseltjie veroordeling. Dis wat daar staan. Staan dit in jou Bybel so? Nee, dit staan ook nie in my Bybel so nie. Die Bybel sê daar is geen nothing. Azikulo, dat is niks. Daar is geen veroordeling. Vir die, namelijk die bruid van Jafashua, wie in Jafashua is nie. Lees vir my, wat staan daar? Wat staan daar? Maar die kerke promoveer allemaal, hulle sê, ons verskyn allemaal voor die rechterstoel, die wit troon oordeel van God, so beklaar hulle in die 33. Rechtig? Wel, vat jou pen en krap, Romeine 8 vers 1, uit jou Bybel uit. Jy kan nou nou die hele stuk uitkrap, wacht maar net eers. Jy sien, weet jy wat die Bybel sê nie? En weet jy wat sê die woord? Hy weerspreek nie homself nie. Titus in Hebreë sê dat Jaffa ons Elohim, is nie een mens dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê en het nie waar maak nie. Nou hierdie skrif sê vir my, as bloedgewaste, Jaffus, wie wandel in die geopenbaarde woord van Jaffa, Shoa, deur sy genadebloed, halleluja, dis die hele mond op, ons kan hy daar oor preek vir die eer. Daar is geen, sê geen, sê geen, dat jy dit hoor. Dat is geen, nie eers so titselkie, veroordeling vir die breid, namelijk Jafashua se breid, wie in Jafashua is nie. Nou sien jy daar so, die gedeelte sê, nie een keer gered, altyd gered nie. Hierdie gedeelte in Romeine 8 vers 1 sê nie vir my, as ek een keer Jesus aangeneem het, soos hulle in die kerk hulle sê, kan ek nooit weer verloor gaan nie. Die dispensationaliste ouwens geloof ek ons. Een keer gered is, is jy altyd gered. Snert man, amper sê ek nou aan die Afrikaanse woord. Snert, daar is geen veroordeling vir hulle wie in Jafashua is nie. Die kondisie hierso is, om in die groep te val, wat op die troone gaan sit, Openbaring 20 vers 4, en die oordele gaan oorspreek, wat in die jury gaan wees, van die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, is hulle wie nie veroordeel is nie. Ek het nou al 1000 keer gesê, ek kan nie verander word en weggeruk word, en in die hemel lewe saam met Jafashua pas 7 jaar en 105 dae, en dan kom die wit troon oordeel Openbaring 20 vers 11 nie. En nou moet ek my wit kleed uittrek en my vuil overall aantrek en eers self veroordeel word nie. Dis 'n kerklike teologie. Hoekom? Want die kerk wil jou altyd onder die juk van diensbaarheid hou. Hulle wil jou grind, hulle wil jou ruis soos 'n donkie. Hulle wil jou uittap en uitmelk alles wat hulle kan. Hoekom? Want dit is 'n geestelike besigheid, man. Daar is geen veroordeling, so nie vir my kom vertel. Ek gaan voor die wit troon oordeel verskyn nie. Ek het eendag vir 'n pastoor gesê, as jy voor die wit troon gaan staan daar, ek gaan op die troon sit, dan gaan ek jou veroordeel. Bestaan, so moet nie verwag, ek gaan saam met jou daar staan nie. Daar is nie so'n manier nie. Want hierdie skrif in Romeine 8 vers 1 sê, en dit is om nie klaar gelees hier, jy moet jou seatbelt vasmaak, maar hier kom het in. Daar is geen veroordeling vir die, namelijk die breid van Jafashua, die Jafiste, wie in Jafashua is nie. Met ander woorde, ek het 'n continuasie van lewe in heiligmaking. Nou gesê wandel, ja, hoeveel keer kry ek mense? Dan praat hulle van nou gesê wandel, sê nou gesê wandel. In heiligmaking lewe, nou gesê wandel. Ja, dis daar, ons moet daar voor kan uitkom. Dis nie hier waar ons begin het, dis daar waar ek moet stop. Dis 'n lewens commitment in Engels. Ek moet my vastmaak daaraan vir die rest van my lewe en aflei, soos o pastoor Reeners my vriend al die gesê. Ons moet aflei elke dag, nader en nader en nader en dieper in die woord, dieper in heiligmaking. Hy sê, daar is geen veroordeling vir die bruid, wie in Jahashua is nie. Maar vir hulle wie na die vlees wandel, vir hulle wie na die vlees wandel, nie, ek sien maar daar staan nie, vir hulle wie na die vlees wandel, nie, daar is een nie, daar is een nie. Met ander woorde, ek moet nie na die vleeslike begeerlikhede van my kop en my vleis wandel nie. Ek moet nou gesê wandel in die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe ons Elohim, waar hy deur die Ruach HaKodesh ons leer en lei in alle reg en in alle waarheid. Hoekom? Hy wil hê ons moet perfek wees. Jahwe wil hê ons moet op die plek wees waar ons lig is, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld. Daar is geen veroordeling vir die wie in Yahashua is nie, vir hulle wie na die vlees wandel nie. Nou waarna, as ek nie na die vlees wandel nie, waarna wandel ek? Na die Ruach HaKodesh. Waar bly die Ruach HaKodesh? In my sielsdimensie. Sou u met my saamstem as ek vir u sê dat vers 1 praat met die bruid van Yahashua, die Jahwiste, en met nie met die ongoddelike mense nie? Natuurlijk, ek gaan vir julle ander trooster stuur, een ander trooster wat julle sal leer en lei in alle reg en waarheid. Hy sê, die ander trooster, hy praat nie met die ongoddelikes nie. So wat wil hy hê? Deur die woord kom apostel Paulus in die boek Romeine in hoofstuk 8 vers 1 en hy sê vir ons, lê die sondige vlees af, lê die dinge af wat ons kan doodmaak. Alhoewel ons reeds onderdompel is, maar prop, ons het daar die ou mens van sonde begrawe. Ja, maar dit sê nie, jy is met jou een voet klaar die hemel in nie. Nee, dis God Paulus sê, soos die reeds iets wat jy hart het, net die ou wat ben, kry die prijs. Hierdie skrif verwys en verwys sekerlik na die bruid van Yahashua, nie na ongoddelike en ongeredde mense nie. Dit is noodsaaklik om net te verseker dat ons verstaan precies wat die eerste gedeelte van die versgedeelte bedoel het. Sekere godsdienstige denominasies wie in die theologie van een keer gered, altyd gered glo, gebruik precies dieselfde versgedeelte om die theologie mee te bewys. Dit slaags dat die duivel gebruik die woord. Die duivel ken die Bybel beter as wat meeste van ons hom ken. Regtig? Natuurlijk. Hy nou van jou mag en Joab het sê, spring van die dak af, en jy sê vir die engele om jy te hou vast, dat jy nie toont, jy ken die woord. Dan antwoord jy van hom, jy van Joab, jy mag jy van jou Elohim nie versoek nie. Hy sê vir jou van Joab, spring, hy sê, by kom en aanbid my, hy koet, dan sê jy van Joab, dit staan geskrywe, jy mag jy nie voor geen ander Elohim buig, of God buig, behalwe voor my nie. Dan verklaar die versgedeelte daar, is geen veroordeling vir die wie in Yahashua is nie. Nou as die Bybel sê in vers 1, daar is geen veroordeling vir hulle, dis die Jahwiste of bruid, wie in Yahashua is nie. Wat doen ons met kerke, wat sê ek moet weet vir wie ek my sondes kom bely? Die ons met die genos, die lampie en die rookie wat trek en al die liggies in die koor en al die goed, wat help dit van is? Dit is so eenvoudig soos, niemand kan my veroordeel nie. Dit is so eenvoudig is, behalwe die Ruach nie. En as die Ruach my oortuig, dan beteken dat ek het een opening gemaakt, ek wil so klein Afrikaans sê, ek het een gap gemaakt, vir die duivel om in te kom. En daar het daar leef oor engele, geeste, demone, serafs vir die bedien, en ek gesê, al hoe die duivel in jou leven inkom, as jy sit jou voet in die deur, en jou hond beskreef jy oop, jy wil nie, jy moet toemaak nie, want jy hou van die goed, wat aan die ander kant van die deur is, maar is daar goed, dat jy gaan doodmaak voor en toe, en kyk na die reeks, hoe engele geeste, demone, serafs, gevalle engele, en bose geeste, en ek wil toch sê, ook die reeks, oor die tieners en die Bybel, daar is al 100 uitgawes, van 'n half uur lang, want ek het net 'n half uur gehou, vir die jong mense, Maar dit is nie net vir die jong mense, dit is vir die ma's en die pa's en die ouma's en die oupa's en die grootouma's en oupa's. Almal van ons kan leer, want ek hanteer satanisme en okkultisme en demonisme en die goed hanteer ek daarso. Sekere godsdienstige denominasies weer die teologie van een keer gered altyd glo, gebruik hierdie versgedeelte. Wat verklaar die versgedeelte? Daar is geen veroordeling vir die wie in Yahshua is nie. So in watter groep val u? Die wat veroordeel gaan word of die wat op die troon gaan sit? Jy hoef nie my te sê nie, ek weet wat die kant van die lyn is ek. Onmiddellik laat dit blyk dat die geredde persoon nooit weer kan sondig nie. Terwyl die woord verklaar, alleenlik hulle wie volhard tot die einde toe sal gered word. Dit, as ek daai skrif lees in Romeine 8:1, dan lyk dit asof nooit weer kan sondig nie, as jy asof nooit weer kan sondig nie. En onthou, opstaan vanmôre, ek sien my einddestinasie, commitment, vanaand gaan slaap, completion, commitment, completion, met oog op my einddestinasie, commitment, as ek hier staan, kan ek nie my einddestinasie raak nie, maar elke tree, elke dag, kom ek nader aan my einddestinasie, en wanneer ek my asem uitblaas, en vat ek aan hom. Dis 'n pad wat ons stap, die antwoord, leer die laaste gedeelte van die vers, namelijk, vir hulle wie na die vlees wandel nie, hierdie vleis, hy soek al die makkelike dinge om te doen. Alles. Maar na die Ruach HaKodes. Dit verseker dat ons in heiligmakende lewe moet lewe tot die dag dat ons ons asems uitblaas. Totdat ons ons asems uitblaas. Of totdat Yahshua op die wolke gaan verskyn met die wederkoms of die parousia waar ons verander gaan word in 'n oomblik uit 'n verganklike en een verheerlikte lichaam, 1 Korinthe 15, vanaf vers 27 tot 58, gaan lees aan julle stuk. Hy sê in vers 2, van die wette, nakies, namelijk, die twee koninklike wette, van die Ruach HaKodes, van die lewe in Yahshua, wat vir ons met Yahshua se genadebloed geskryf is, het my halfpad vrygemaak van die wette en van die sonde en die ekskuus. Hier daar staan nie het my halfpad vrygemaak of gedeeltelik nie. Het my vrygemaak. Jy sien in die woord is daar nie 'n grys area, 'n wit area, 'n swart area. Nou meng ons bietjie wit en swart en dan kan ons besluit, is dit liggrys of donkergrys? Daar's nie 'n grys area nie. Dis of jy's lig in die lig, of jy's uit die lig. Jy of lewe in heiligmaking, of jy lewe uit heiligmaking. Jy of lewe nou gesef en jy gaan hemel toe, of jy lewe soos wat die vlees jou wil hê en jy gaan eendag hel toe. Jy gaan die prys betaal. Jy gaan die penalty betaal. Glo my, die woord sê so. Prof, maar die woord is deur mense geskryf. Ja, maar die woord sê elke skrif is ingegee deur die Ruach HaKodes tot lering, tot stigting, tot regwyse, onderwyse en alle geregtigheid tot in ewigheid. Ek staan in die woord. Iemand nou die dag het met my argument gehad oor die vertaling van die woord. Gesê, maar ek kan mos nie vir al my lewe lang wat ek in Jesus geglo het en in God geglo het en in die Heilige Gees geglo het, ek het nie die vertalings gedoen nie, ek het nie die hersienings in die Bybels gedoen nie, die onus is ons nie op my gewees nie, totdat hom tuis ons pad langs gekom het en Jaffa hom gebruik het om die saad te saai, totdat Jaffa voorsien het dat ons in die lewe gekom het en die saad begin saai, alles wat ons gedoen, ons het net gesaai, ons het net die trekker gery, dis al, die saad, die trekker, die planter, gooi die saad uit achter. Die het reen en dan gaan het groei. Ons rei net die trekker. Maar die trekker kan nie by homself rei nie. En Jaffa het jou en my nodig om die saad te saai. Ons is net die trekker by julle boermense. Broer Leon daar in Ermelo en julle ander. Julle sal verstaan. Julle ander plaasmense. So wat gebeur? Jaffa gebruik ons om die evangelie van die lewe te saai. Want die wette, namelijk die twee koninklike wette van die Ruach HaKodes, waar kom daar twee koninklike wette vandaan? Dit kom deur die Ruach HaKodes. Hoe is dit geskrywe? dis met die genade bloed van Jehovah geskrywe, het my vrygemaak. Ek wil sê, het my totaal vrygemaak. Vader, Jehovah het nog nooit 'n halwe job gedoen nie. Dis die mense wat met 'n halwe gesindheid en 'n halwe bekering na hom toe kom. Hy het my vrygemaak van die wette, van die sonde en die dood. Hy het wat gedoen? Die wette van die sonde en die dood, die vreeslike wette, het hy dood gemaak, naamlik die 613 wette van Moses, wat deur die bloed van lammetjies en duiwe en kalvers geskryf en in bewaring gehou was, vir amper 1000 jaar. Ek is so bly, ons het nie nodig gehad om onder 613 wette te funksioneer nie, maar dat ons in die genade tydperk gebore is, die genade bloed van Jehovah, want daai ouens was nie in die genade tyd nie, hy was onder 613 wette, wat elke keer om verdoem het, so hy was 613 keer verdoem gewees, hoe kan hy ooit uitgekom het onder het? Vers 3, want Jehovah almagtig, het die wat vir die 6, dan moet jy luister wat sê hy, Jehovah almagtig het vir die, wat vir die 613 wette van Moses onmoontlik was, it was totally impossible, omdat dit, wat was? Kragteloos was. Daar staan dit. Die 613 wette van Moses was powerless. Dis soos 'n flat coke. Ek hou van Coke Zero. Mense wat saam met ons al geëet het, weet, ek hou van 'n Coke Zero. Maar ek wil vir jou sê, die aardigste ding om te drink, as 'n Coke Zero was 'n gas uitgegaan het. Hy's flat. Hy proe na niks nie. Hy proe na soet water. En dis wat hy hierso sê. Want Jehovah Almagtig het wat vir die 613 wette van Moses onmoontlik was, impossible was. Omdat dit wat geword het? Wat staan daar? Kragteloos was. Wat sê Hebreërs 7 vers 11 tot 21? Hy het die wette tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wat beteken nutteloosheid en kragteloosheid? Dis die regterhand en die linkerhand, presies dieselfde ding. Dis kragteloos gewees, dis nutteloos gewees. Dit beteken absoluut niks nie. Dit het geen betekenis, dit kan vir jou niks doen nie. Vir al hierdie messiaanse ouens en Israel wie die ouens en al die ouens wat so in die wette wil lewe en jylle sikkel om die twee koninklike wette te hou, hoor Israel, Jehovah jou Elohim is een, want jylle allemaal glo in 'n drie-enige God om jy te begin, terwyl die woord drie-enige God glad in die Bybel staan het, o, maar dit verwys na 'n drie-enige God, jy moet nie by sê wat nou verwys nie, sê my wat daar staan, verstaan nie wat ek sê, jy moet Jehovah jou lief hê met jou hele hart, nie jou hart nie, jou sielsbestand, jou bestand, en jou menslike wese, en jou naaste soos jouself, dis wat het is, jylle kan nie eens dit doen nie, ek luister nou die oggend, of nou, eers sonnaand oggend, want ons is baie vroeg, is ek reeds besig, met navorsings en studies, en juist met die vertaling van die regkaart Bybel, van dag en nacht, dag en nacht, en die radio, pastoor, ek hou daarvan om altyd die radio op Radio Pretoria te sit, want ons wil die nuus hoor, en so aan van tyd tot tyd, en toe is daar 'n dominee wat preek, en hy preek, jy word gered deur die 10 gebooie. Hy het nie een keer gepraat van die bloed van Jehovah nie, of van Jesus Christus, soos hy hom ken of noem nie. Nie een keer nie. Jou redding lê in die 10 gebooie. Wat eintlik die 10 gebooie is, is 17. Dis al hoekom die ou sukkel om te hou, want hulle moet 17 van hulle hou, nie 10 nie. Jy kan nie hou, jy kan nie eers 5 van hulle hou nie, man. Dan val jy die bus uit. Toe praat daai ou die grootste dom snert wat iemand nog ooit gepraat het, en nie een keer verwys jy na die bloed van Jehovah nie. Waardeur kom ons redding? Deur die genade bloed van Jehovah. Halleluja. Want Jahwe Almagtig het wat vir die 613 wette van Moses onmoontlik was, omdat dit kragteloos was, soos 'n battery, wat sy lading verloor het. Mooi Afrikaans, ne? Ek kan nie nou laat jy my. Sy lading of sy krag verloor het. 'N battery sonder krag beteken niks. Sonder niks. Ons het seker omtrent 5 jaar gelede 'n nuwe battery in my kar gesit en nou so 3 weke gelede, 4 weke gelede, toe op die oggend opstaan ek hierdie kar wil aansit, toe sê net mos dood. Gelukkig is ek bietjie meganies of heelwat meganies en ek kon onmiddellik agterkom wat fout is en ek het 'n ander spaarbattery wat ek altyd in my garage hou. Want in die somer het ons 'n battery fan wat waai wat bietjie lig maak dat 'n ou kan asemhaal. En vanaand wanneer die krag af is met ons wonderlike Eskom en toe het ek hom net gejumpstart en hom na die ouens toe gevat, wat 'n ander battery ingesit. Jy weet hoe dat daai battery uithaal toe die ou naam kan kyk en sê, "Jag, hierdie battery lyk nog splinter nie." Ek sê hy lyk splinter nie, maar hy's useless man. Want ek het hom klaar gekyk, daar's geen lading op hom nie. Verstaan, sy tyd het gegaan, hy het daar sy tyd toe hy perfek was. Toe hy perfek was. Maar toe kom vermoere nodig het soos aan die krag in hom nie. En dis wat met die wette gebeur het. Daar was 'n tyd toe die 613 wette daarom 'n redelike aksie kon gekry by die mense. Maar een oggend toe kom hulle agter maar hy's powerloos, hy's kragteloos. Hy't pap geloop, hy't sy tyd gehad, hy's useless. Hy sê want Jahwe Almagtig het wat vir 613 wette van Moses onmoontlik was omdat dit kragteloos was deur die menslike vlees van sy eie seun Jahashua. Hy het Jahashua uit 'n geestelike omgewing uitgehaal in 'n geestelike liggaam en hom in 'n menslike vleeslike liggaam van 'n babatjie geplaas waar hy opgegroei is, waar hy 30 jaar oud was, deur Johannes die onderdompelaar onderdompel was, die Ruach het op hom neergedaal en stem uit die hemel gesê, "Dis my geliefde seun." Hy was nie die seun voor dit nie. Hy was die seun van die mens. Dis my geliefde seun. Nou word hy die seun van Jahwe, nie meer die seun van die mens nie. Nou sê hy, "Dis my geliefde seun en weke welbaar." En onmiddellik doen hy die eerste wonderwerk. Hoekom? Want die regterarm van die Vader Jahwe was op hom in hom geopenbaar deur die Ruach soos 'n duif. Was nie 'n duif nie, soos 'n duif op hom neergedaal het. Deur die menslike vlees van sy eie seun Jahashua in die gelykheid van die sondige vlees van 'n mens te stuur. Hy was nie sonde gewees nie, hy het sonde kom word. Hoekom? Deur aan 'n kruis te sterf, 'n Romeinse kruis is 'n vervloeking. En wat doen hy? Hy word sonde vir my en vir u. Hy sê in die gelykheid van die sondige vlees van 'n mens te stuur. En dit terwyl van die sonde. Die sonde veroordeel in sy eie vlees. Waar is die sonde veroordeel? Hoe is die sonde veroordeel? Die sonde is veroordeel deur Jahashua se eie vlees. Hy het dit geabsorbeer in sy eie liggaam. Hy het dit ingetrek. Ek het jare terug toe ek 'n pastoor was, 18 jaar lank gemeentes gehad, het ek eendag gepreek, 'n boodskap gepreek oor toe Jahashua op pad was Golgotha toe. En op 'n stadium kom waar hy nie die kruisperre kon dra nie. En hy geswik het onder die gewig van die kruis. En toe het hulle Simon van Sirene ingebring en hom gesê, kom help dra van die agter. Hy het niks gehad te doen gehad met Jahashua. Hy was nie disipel nie, hy was nie. Inteendeel, hy het net dorp toe gekom om te kom goedkoop. En toe sien hy hierdie marteling wat aan die gang is, want die Romeine het dit gereeld gedoen. En dan was hy 'n toeskouer en hy help die kruis van Jahashua dra. Hoekom het hy geswik onder die kruis? Sy menslike vlees het moeg geword. Hy kon nie die gewig hou nie. Weet jy hoekom? Want alles redding hy se sondes was op daai kruis. En dalk is sonde ook. En die sonde van die wêreld. Maar nog steeds hang hy aan die kruis. Hy betaal die volle prys. Hy betaal die volle prys tot die uitroepteken, hulle staai, dis opbring, dis die volle vereffing. Halleluja. In die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde is die sonder veroordeel in sy eie vlees. Hy die sonde veroordeel. Hy haat sonde. Weet jy hoekom haat Jaffa? Nee, maar God is liefde, dis wat die kerk sê. Nee, Jaffa is jou haat, man. Hy haat. Hy haat enige ding wat sonde is. Nee, maar die Bybel sê, sê kerke glo mos, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun, gebore seun gegee het, soos elkeen wat net in hom glo, baie kerke vandag, protestante kerke sê, jy moet net in hom glo, hier nie nodig om geonderdompel te word, nie nodig heilig maak om nie te lewe, jy moet net glo, nee, dit sê wat die Bybel sê, my Bybel sê, hy het gehaat, hy was nie net liefde nie, hy het so, aksie in hom gehad, dat hy ons tafels omgeskop het, in die tempelse voorportaal, een sweep gemaakt het, en hulle met een sweep geslaan het, die duivelke opgemaakt het, dat hulle uitvlieg, en die lammers losgemaakt, dat hulle weghardloop. Is dit liefde? Nee, ek sien geen liefde daarin nie. En dan noem hy sê, julle, die fariseers en stadiseers, die godsdienstige skyn, heilig is, hy sê, julle, maak my vader sy huis, is een roberspielom, man. En dis, ek sê nie, dit is, wat by al die kerke aangaan nie, maar dis wat by meeste van die kerke aangaan. Dit gaan oor tombolas, en dit gaan oor volksspeletjies, en dit gaan speletjies, en dit gaan om sirkus te hou in die kerk, en dit gaan om geld in te samel, en dit, alles gaan oor, dis een spelonk van rovers. Hy sê so, dit beteken dat hierdie, ek wil net die skrif, hy sê, dat jou passie aan die gelykheid van die sondige vlees van die mense natuur te stuur, terwille van die sonde, die sonde veroordeel in sy eie vlees, die bloed wat uit hom uitgeloop het, deur die bloed het hy die sonde veroordeel, en is my in die sondes gewees. Dit beteken dat hier die 613 wette van Moses het krachteloos geword, en daarom het Jaffa almagtig sy seun Jehoshua vir die bruid gegee, dat daar in hierdie nuwe testamentiese verbond van genade totale vrymaking en redding vir die mens kan wees. Jy het nie nodig om te suffer onder kerkdogma en leerstellinge, doktrines en goed nie. Jy het nie nodig nie. Jy kan vry wees. Daar is hy koordeels gesing het vroeger jaar, ek is vry, Jehoshua maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry. As jy vry is, bly vry. Moet laat hulle jou weer halter, knie halter, en jou kop vastmaak en jou knie, dat jy nie kan loop nie. Hy wil sê, kom onder die heep van diensbaarheid uit, en hy sê, tot vryheid geroep. Hoekom? Jehoshua het die volle prys betaal in sy vlees, deur sy genadebloed, dat ek en u vandag totaal vry kan wees in hom. So dat die reg of krag, daai reg is krag, van die 613 wette van Moses, vervul kon word in ons, namelijk die bruid van Jehoshua. Kijk wat sê hy, hierdie, hy het ons gesê dat hierdie was krachteloos, hy het net op ons gesê, ek wil die skrifje gaan gewoon net kry, hy sê dit was krachteloos, dit was krachteloos geweest, omdat dit geen bestaansreg meer gehad het, het hy my vry gemaakt van die wette van die sonde en die dood. En wat vir die 613 wette van Moses onmoontlik was, omdat krachteloos was, het Jehoshua deur sy eie vlees jou en my kom vrykoop. En ek het nie een bokkie nodig, ek het nie lammetjies nodig, ek het nie die as van een rooi vers nie, ek het nie eers 613 wette nie, en het jy al hierdie ouwens, ek gaan nie allemaal sy name noem nie, want dan promoveer ek hulle, verblind en verblind dier geld en dogma, kerkleerstellinge, Rooms-Katholieke dogmatiek, ons bid net dat hulle oog oopgaan, dis al, en die woord sê, so dat die reg of die kracht van die 613 wette van Moses, vervul kon word, namelijk die bruid van Jehoshua, wat nie na die vlees wandel nie, so ek en jy is wat, Ons is 'n voorbeeld dat die 613 wette van Moses nie gewerk het nie. Al vir 2000 jaar is daar Javiste wat is? Wat 'n voorbeeld is dat die 613 wette van Moses kragteloos is, 'n battery sonder krag. Ons het krag in die roog. Wat ja, Handelinge 2 vers 7, Handelinge 1 vers 7, Joshua sê vir die apostels, vir die disippels, dis nog disippels, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoe met krag uit die hoogte uit. Krag, dynamos. 'N Battery sonder krag beteken niks nie. Hy kan die mooiste casing hê. Hy kan die mooiste stickers op hê. Sy pole kan nog splinter nie lê. Sy verfkleur kan nog presies reg lê. Maar as hy nie daar binne kan daai starter, daai kan laat inskop en daai engine kan draai nie. Is useless. Hy het ons wat na die vlees wandel. Ons wandel, ekskuus tog, vir ons wie nie na die vlees wandel nie, maar na die roog HaKodesh. So dat die reg op die krag van die 613 wette vervul word in ons, naamlik die bruid van Yahshua, wat nie na die vlees wandel nie. Waarna wandel u? Ons wandel na dit wat die roog HaKodesh in ons wil hê. Ons naamlik die bruid van Yahshua het 'n bo-natuurlike anker aan wie ons vashou in tye van nood. Sy naam is wie? Yahshua. Die volëinder van ons geloof. Nou gaan die skrif verder en sê, maar die mense wie geestelik is, die bruid, naamlik die bruid van Yahshua in die 21ste eeu, bedink geestelike of hemelse dinge. Wat bedink ek en jy? Geestelike of hemelse dinge, die bruid. Die bruid van Yahshua begeer om elke dag soos 'n spons benat te word met die roog HaKodesh en daarom bedink ons eers eerder die geestelike dinge wat ewigheidslewende waarheid besit. Ons hou nie vas aan die lantaantjies van 'n derde tempel en die as van 'n rooi kalf en wat net sê wat het dit met protestantisme te doen? Want die anti-kris moet geopenbaar word en voor aan nie 'n rooi vers is nie. En te voor aan nie 'n derde tempel is. Man, daar staan niks in die Bybel van dit nie. Wys my waar dit staan, dan doen ek dit ook. Nee, nee, God weet wie die anti-kris is. Nee. Wie die ouens wat deur kerkdogmatiek beblind is so en so en totaal toos. Ja, net God weet vir julle. Maar die bruid weet alles. Hy sê julle sal alles weet. Elke geheimenis wat daar is. Wat sê daar so in Daniël, Daniël 12 vers 5 en vers 7. Verseël dit tot aan die eindtyd. Tot aan die eindtyd. Dan sê hy dit openbaar. Wat sê Openbaring 22 vers 10? Moet ek die boek verseël? Nee, moet hom nie verseël nie. Hoekom? Ons lewe in die eindtyd. Die bruid moet alles weet. Nou kruip hulle weg agter die stelling. O, maar net God alleen weet wie die anti-kris is. Nou hoekom het hy dan gepraat van die anti-kris? Hoekom vertel hy ons al die geheimenisse oor Openbaring 17 en Openbaring 13 van die Rooms-Katolieke Babiloniese hoermoeder? Maar jy sien, is omdat hulle hulle finansies skryf van daai anti af. Daai little fat lady wat op die water sit. En die water Openbaring 17:15 is mense, volkere, nasies en tale en julle weet dit nie eers nie. Dit gaan vir hulle oor finansies, als NAR teologie. Ek wil vir jou 'n dag ding sê vandag. Daar is baie min protestante kerke vandag wat nog in die bonatuurlike waarheid wandel. Baie min van hulle. Meeste van hulle is totally committed to the NAR, New Apostolic Reformation teologie. Ja, hulle het pragtige name aan die kerke en embleme en prentjies en simbole en goed, maar almal is verwant aan die Babiloniese hoermoeder. En Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, want hy gaan haar en haar hoerkinders doodmaak. Sy is die hoermoeder, so was haar kinders, hoerkinders. Prof, maar jy is skerp, jy is, nee, ek sê vir jou wat die woord sê. Gaan kyk wat sê die woord. Dan wil jy my vertel, God alleen weet. Nee, nee, sy bruid weet alles. As hy die bruidegom is, Yahshua, Geen, as jy nou moeilikheid in jou huwelik wil hê, steek goed vir jou bruid weg, voordat jy haar trou. Laat sy dit eers uitvind as jy 20 jaar getroud is. Dan het jy moeilikheid. Maar as jy het nou vir haar sê, voordat jy verloof raak, sê vir haar wat het gebeur. En weet jy wat, sê is niks. En so het die bruid teen die bruidegom en die bruidegom teen die bruid. Dis niks. Dis niks, kom ons gaan aan, ek het jou lief. Voordat jou is daar nie spoke wat uitspring nie. Maar is omdat die mense vandag met 'n klomp ander mense in die kerke sit, wat sy kerkbrille so verdonker is, dat hulle niks sien nie. Hulle sit in slaap, hulle hoor net. Hulle lees nie eens hulle eie Bybel nie. Ek is so dankbaar vir Jaga vir die bediening wat mense gekry het om self Bybel te lees en begin ondersoek instel. En as ek die goed wat ek preek, as dit rabbies is, laat my weet, asseblief. Laat my weet, gee my die regte inligting. Hy sê, die bruid van Jaffa so begeer om elke dag soos 'n spons benat te word deur die Ruach HaKodesh. En daarom bedink ons eerder die geestelike dinge wat ewigheidswaarheid besit. Ons worry nie oor die goed, ander goed nie. Ons het te doen met die woord van Jaffa. Want wat die vlees op die ongoddelike mense bedink, is die dood. Wat sê? Want wat die vlees op die ongoddelike mense bedink, is die dood. Maar wie die roog bedink, wie die geestelike in die 33 bedink, is lewe en vrede. Weet jy wat? Die bruid van Jafashua is nie bang vir die Ruach HaKodesh nie. Ons vrees nie die Ruach nie. Hoekom? Ons lewe in die Ruach elke dag van ons lewe. Dis ons metgesel. Hy is ons metgesel. Dis nie 'n wypie nie, dis sy nie. So ons die nuwe ding wat hulle vandag het. Die Heilige Gees is 'n vroulike figuur. Nie is 'n vroulike figuur nie. Hy praat van hom, die Heilige Gees as hom. Wanneer hy kom, nie as sy kom nie, sal hy julle leer in alle reg en waarheid. Kyk maar net na die woord, al die antwoorde is daar. Hy sê in vers 7, omdat dit wat vlees bedink, of die ongoddelike mense bedink, vyandskap teen Jaffa almagtig is. As jy oor hoerery en pornografie en dobbel en al, as jy oor nie goed dink, weet jy wat, jy het onmiddellik 'n vyand. Onmiddellik is daar vyandskap. Want die roog HaKodesh wil niks van dit weet nie. En vader Jaffa en Jafashua wil niks van dit weet nie. Want dit onderwerp hom of haar nie. Hy praat van die persoon wie vas is aan die vleeslike dinge en die vleeslike bedink. Want dit onderwerp hom of haar nie aan die geestelike wette, naamlik die twee koninklike wette van Jaffa almagtig nie. Hoekom nie? Want dit kan ook nie. En dis wanneer jy sê, net God weet wie die antichrist is. Is wanneer jy nie jou onderwerp aan dit wat die woord sê, maar nou gesed lewe in die kerk reels en kerk dogma. Ek weet waarvan ek praat. Ek was daar, man. Ek was daar. Ek weet waarvan ek praat. My lewe lang was ek daar gewees. Tot 26 jaar gelede toe vader Jaffa my uitgehaal het en my losgemaak het. Daar het gedink my hele wêreld het in mekaar geval, maar daar het alles begin. En toe kon ek verstaan dat Jaffa my al lank al onder die wet van die mag van die Babiloniese hoermoeder wou uitgehaal het. Lank al. En waar kan jy vir iemand 'n brief gee en sê jy moet agterstallige tieners betaal? Ek bly hamer op dieselfde ding. Dit my gebeur. Ek was stupid genoeg om dit te doen. Hoekom? Want ek was verblind. Daarom het ek empatie met hierdie ouens wat verblind is. Was hy net God alleen weet wie die antichrist is. Dis omdat jy net in daardie twee spoortjies wandel. Daai, jy hoor hy skrifie wat sê, en wandel in die spore van geregtigheid om my naam te ontwil. Ja, hulle verander, en wandel in die spore van die kerklike dogmatiek, terwille van die kerkse leerstelling en finansies. Dit is so 'n bietjie verander, die tune is so 'n bietjie gechange. Nee. Hy sê vir ons, omdat die wat die vlees bedink, die vleeslike dinge bedink, die mense wat met sonde omgaan, wat nie wil ek gaan nie, vyandskap teen Jaffa almagtig is, jy het 'n massiewe probleem, dit is vyandskap. Dan dit onderwerp hom of haar nie, aan die geestelike wette, naamlik die twee koninklike wette van Jaffa almagtig, hy kan nie. Lig en duisternis kan nie gelyktydig in een plek wees nie. Verstaan ons dit? Lig en duisternis, die lig verdrywe die duisternis, sê die woord, na buitekant toe. Ons het altyd gedink, as ons sê buitekant, ander kan die deur, nie uit, buite. Die duisternis en die lig het nie gemeenskap met mekaar nie. Die godsdienst wêreld vandag wil die twee by mekaar uitbring. En daar het ons baie van ons protestante kerke en katholieke kerke en karismatiese kerke wat nie meer sonde preek vandag nie. Hulle glo nie in sonde nie, hulle glo nie in die Satan nie, hulle glo nie in die duivel nie. Jy kan hoere en boer net jy wil, jy kan lewe soos jy wil, solank jy net elke maand jou tieners betaal en so nou en dan kerk toe kom. Dan is jy alright. My Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig en ek sluit af met vers 7. Omdat dit wat die vlees of die menslike, die ongoddelike mense bedink, vyandskap teen Jaffa almagtig is, want dit onderwerp hom of haar nie, aan die geestelike wette, naamlik die twee koninklike wette, van Jaffa almagtig nie. Hoekom nie? Want dit kan ook nie. Kyk wat staan daar. En kyk my vingers, want dis in stryd met hulle ongoddelike natuur. Die vleeslike wette kan hom nie aan die geestelike wette onderwerp nie. Die volgende week as Jaffa lewe gesond, hy spaar. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.